วัสดีครับกับไมค์ขันกาชิวชิวสกอตตี้บายเซกเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประดินบริการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของวันอาทิตย์ซึ่งก็คือเรื่องของสกอตตี้นิวส์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดจริงแล้วเนี่ยมีข่าวไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกที่เป็นเทรดแอคเตอร์ต่างๆอย่างเช่น Hello Kitty หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของเกาหลีเหนือมีเรื่องของตัวรัสเซียอะไรเงี้ยนะครับที่มีการเปิดเผยเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามโฟกัสคือเรื่องของตัวการถูกโจมตีช่องโหว่ใหม่แล้วก็รวมถึงเรื่องของแบบพวกความน่าจะต้องคาดหวังหรือระวังเป็นพิเศษนะครับในพาร์ทนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้พูดในเรื่องของตัวข่าวเหล่านั้นนะครับแล้วตัวของข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเหลือน้อยหน่อยก็จะเหลือแค่4ข่าวด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวช่วงที่2เลยเพราะว่าข่าวช่วงแรกเรื่องของการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเพียงพอที่จะเอามาพูดถึงนะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของพวกช่องโหว่ครับก็คือclash ftp vfs sandbox escape นะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเป็นช่องโหว่ที่มีการประกาศมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือ CVE 2024 4040นะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยในเรื่องของ POC code ออกมาแล้วนะครับว่าวิธีการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของที่เป็น server side template injection ผู้โจมตีไม่จำเป็นที่จะต้อง authentication แต่อย่างใดก็สามารถที่จะโจมตีได้ซึ่งในพาร์ทนี้มี POC ออกมาแล้วมีเรื่องของประวัติว่ามีการถูกใช้ในการโจมตีแล้วด้วยนะครับทั้งนี้นั้นเองทางฝั่งของเซฟเพกาเองเรามีสร้างตัวของแล็บไว้ให้ลองเล่นรู้แล้วนะครับก็หากใครสนใจตัวของช่องโหว่นี้อย่างละเอียดก็ลองไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมีทำเอพิโซดพิเศษกับตัวของอันนี้ด้วยนะครับอันที่2ครับจะเป็นเรื่องตัวของ Microsoft ครับ Rollback ตัวของ Patch Outlook ของช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ CVE 2023 35636นะครับซึ่งในพาร์ทนี้ทำให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถทำ NTFM hash stealing ได้นะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยตัวของทาง Microsoft มีการ rollback นะครับเหตุผลก็คือด้วยความที่มันมีเรื่องของfault positive เกิดขึ้นเยอะครับคือคนที่ทำ patchแล้วก็มีการใช้งานตัวของ Outlook ที่มีการแผ่นดังกล่าวครับแล้วเป็นตัวของ Microsoft 365 user เนี่ยพบว่ามีการแจ้งเตือนถูกแจ้งเตือนโดย Microsoft ว่าเป็น Microsoft Office has identified a potential security concern หรือก็คือ this location may be unsafe อย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่มีการดับเบิลคลิกตัวของ ICS file ซึ่งอันเนี้ยมันก็เรียกว่าทำให้ตัวของ user ที่เป็น O365 user นะก็ตื่นตระหนกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของทางฝั่งของทาง Microsoft ก็เลยทำการ rollback นะครับแล้วก็มีการออกแพชใหม่อีกทีนึงเป็นช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับจะเป็นการแก้ไขตัวของช่องโหว่นี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้โอเคมันมีการแพทไปแล้วแต่ว่าการแพทดังกล่าวมันมีความเรียกว่า alert ที่มันทำให้ดูเข้าใจผิดนะครับดังนั้นทาง Microsoft ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นการมีการแพทไปแล้วในช่วงของ December ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือต้องทำการแพทอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแก้ไขช่องโหว่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยหากใครมีการใช้งานตัวของ Microsoft อยู่ในองค์กรก็เน้นย้ำอีกครั้งครับการจะแพทชิ่งใดๆตัวของแพทของ Microsoft เนี่ยแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนตรวจสอบเทสก่อนนะครับแล้วถึงจะนำไปใช้ในโปรดักชันจริงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคมาดูกันที่อีกช่องโหว่นึงคือตัวของ CVE 2024-27956นะครับจะเป็นตัวของช่องโหว่ในตัวของ WordPress Automation ซึ่งตัวของปลั๊กอินที่ชื่อว่าที่มีช่องโหว่นะครับก็คือชื่อว่า WP Automatic Plugin นะครับซึ่งตัวของ WP Automatic Plugin เนี่ยจะทำให้ตัวของ Administrator เนี่ยสามารถทำในเรื่องของพวก import พวก text image ต่างๆมาจากพาร์ทของเว็บไซต์อื่นๆได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่ามีช่องโหว่เป็นลักษณะของ escalation ทำให้ผู้โจมตีไม่ต้อง authentication แล้วสามารถจะดึงข้อมูล database ออกมาได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็น CVE 2024-27956จึงทำให้ต้องจำเป็นจะต้องรีแพชตัวของช่องโหว่นี้โดยด่วนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวของผู้พัฒนาตัวของ WP Automation Plugin ก็ได้มีการออกแพทมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นเวอร์ชัน 3.9.2.0 นะครับ มากันที่ข่าวช่วงสุดท้ายกันนะครับตัวของข่าวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัวของการหลอกล่อของกลุ่ม Threat Actor นะครับเพื่อจะพยายามทำลักษณะของ Supply Chain Attack ก็คือโจมตีที่ตัวของฝั่ง Developer ซึ่งเมื่อ Developer ไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะมีการฝังตัวของซอฟต์แวร์ที่อันตรายเข้าไปด้วยนะครับแคมเปญดังกล่าวครับหรือก็คือพฤติกรรมการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเรียกว่า DevPopper นะครับก็เป็นการพยายามการฝังตัวของPython lab นะครับPython remote access control ขอไป remote access Trojan นะครับเพื่อจะฝังเข้าไปในเครื่องของตัว developer ที่เหมือนจะต้องการย้ายงานนะครับคือในตัวของทางฝั่ง Tractor เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการพยายามติดต่อตัว developer ต่างๆว่าเนี่ยฉันมีงานแล้วคุณสนใจไหมอะไรเงี้ยเปิดรับสมัครอยู่นะครับฉะนั้นเสร็จแล้วก็พยายามเมื่อจะให้ตัวของทาง developer เข้ามาพูดคุยกันก็จะให้ติดตั้งตัวของแอปพลิเคชันตัวนึงก่อนนะครับซึ่งไอตัวของแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ว่าเนี่ยมันก็คือตัวของ Python Remote Access Control Remote Access Trojan นั่นเองนะครับเมื่อหลังจากที่ตัวของทางฝั่ง user ดำเนินการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวของทาง Threat Actor สามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัวเครื่องของ developer ได้เลยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบของ Securonic นะครับเป็นทางSecurity Firm เจ้าหนึ่งนะครับเขาก็ทำการตรวจสอบว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคล้ายๆกับที่ North Korea เกาหลีเหนือนะครับทำก่อนหน้านี้นะครับเป็นเทคนิคที่เน้นการพยายามหลอกล่อแล้วก็พยายามติดตั้งตัวของ malware นะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้เครื่องของตัว developer ต่างๆเนี่ยโจมตีเข้าไปในองค์กรเพิ่มเติมนะครับ DevPopper เนี่ยเป็นกระบวนการการโจมตีที่มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับซึ่งมันจะเริ่มจากตัวของ Social Engineering จากนั้นเสร็จแล้วก็จะรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบเครื่องของตัว developer พยายามแทรกแซงการเข้าถึงระบบภายในของทางองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ตัวของเครื่อง developer นี่แหละที่จะเข้าไปดำเนินการดึงข้อมูลจากภายในเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งเองครับไฟล์ที่เป็นตัวปัญหานะครับที่พยายาม Tractor พยายามหลอกให้ตัวของ developer เนี่ยทำการติดตั้งเนี่ยจะเป็นไฟล์ zip ที่มีแพ็กเกจ npm แพ็กเกจทิ้งค้างไว้อยู่นะครับเมื่อดำเนินการรันตัวของ npm แพ็กเกจนั้นตัวของ javascript ซึ่งก็คือตัวของ image-detail.js นะครับซึ่งมันถูก obfuscate ไว้ทำให้อ่านได้ยากนะครับก็ได้ดำเนินการติดต่อไปยังตัวของ GitHub แล้วก็ทำการติดตั้งตัวของ backdoor แล้วก็ lat อีกทีหนึ่งเพิ่มเติมนะครับซึ่งหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ lat ของตัว Threat Actor เนี่ยจะทำได้5ส่วนหลักๆครับคือ1คือ persistent นะครับเป็นลักษณะของการทำ beacon พยายามติดต่อไปที่ตัวของ C2 server ของทาง Threat Actor อยู่ตลอดเวลาพาร์ทที่2คือมีการ support เรื่องของการใช้คำสั่งไฟล์เพื่อจะเข้าไปหาข้อมูลภายในเครื่องของเดฟต่างๆที่ถูกติดมาแวร์นะครับแล้วก็3คือเรื่องของการทำรีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันก็คือสามารถสั่งตัวของทาง user ดำเนินการอะไรก็ได้นะครับภายใต้สิทธิ์ของ user 4คือ direct ftp data exfiltration นะครับสำหรับในการขโมยข้อมูล data ต่างๆ5คือทำคลิปบอร์ดแล้วก็ key stokelocking นะครับก็คือมีการขโมยข้อมูล เวลาการพิมพ์ใดๆของทาง developer รวมถึงเรื่องของการไปดึงจากคลิปบอร์ดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางฝั่งของThreat Actor ก็มีความพยายามมุ่งเน้นพยายามแทรกแซงพยายามแนบเนียนเข้าไปนะครับในเครื่องของ developer แล้วก็ใช้เครื่อง developer ในการที่จะโจมตีเข้าไปในองค์กรต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคก็ทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่จะตามข่าวในเรื่องของ Security นะครับโอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่สำหรับวันนี้ลาไปกันไปก่อนสวัสดีครับ